Καλησπέρα σας. Παράξενη συγκυρία και συναστρία. Βρίσκομαι στην Αθήνα σε τεράστιο καύσωνα και λίγο πριν αρχίσω να ηχογραφώ, θυμάμαι πριν πολλά χρόνια σε μια άλλη ζωή, διάβαζα κάτι ωρόρα σε αντίστοιχη ζέστη μόνος μου και κάποια από αυτά τα είχε επιμεληθεί και όλα, δεν ξέρω. Είχε γράψει και μερικά διηγήματα ο Θωμάς ο Μαστακούλης, ο οποίος βρίσκεται απέναντί μας αυτή τη στιγμή, από την άλλη μεριά του διαδικτύου. Καλησπέρα σας, καταρχάς.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Σε κυνήγαγα πολύ καιρό. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να σε προλογίσω ακριβώς. Κάποιοι σε ξέρουν από τα πράγματα που έχεις γράψει. Κάποιοι σε ξέρουν από τις συλλογές που έχεις επιμεληθεί. Πολλοί έχουν έρθει σε επαφή με τη δουλειά σου, αλλά ίσως και να μην σε ξέρουν από τις εκατοντάδες από ό,τι έψαξαν με μια πρόχειρη έρευνα μεταφράσεις που έχεις κάνει. Και έτσι όπως ψάχνουμε κόσμο που είναι λίγο πιο σπάνιος και δεν σε είχα βρει πολύ στο YouTube, θα ήθελα πολύ να σε είχα εδώ. Και κάπως έτσι άρχισα να σε ψάχνω. Και την πρώτη γνωριμία μας την έκανε ο Ρούμπους, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλός και άξιος συνεργάτης, φίλος και πολύ καλός ως εικονογράφος και σχεδιαστής.
Ναι, νομίζω ότι οι άνθρωποι χωρίζονται που έχουν έρθει σε επαφή με το έργο του χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ και αυτοί που λένε ψέματα. Δεν μπορεί να μην σου αρέσει ο τρόπος που δουλεύει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ακόμα και αν οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω πότε ξεκίνησες να γράφεις και πότε ξεκίνησες να μεταφράζεις. Είχες γράψει λίγα στην ώρα του Δράκοντα, αλλά θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι άρχισα να νιώθω την ανάγκη να μεταφράσω από πάρα πολύ μικρός και έχω εδώ μαζί μου να σου δείξω κάτι που δεν έχω δείξει παρά σε ελάχιστους ανθρώπους. Ήμουνα 16 προς τα 17 περίπου όταν σε κάποιο μικρό μαγαζάκι που είχε ανοίξει στην πλατεία Αμερικής ο Σαμούχος, απέκτησε αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Conan the Conqueror. Δραχμές 60. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο στην πραγματικότητα είναι ένα βιβλίο της Sphere Books, στο οποίο ο Lesprague de Camp είχε επιμεληθεί και είχε επανεκδώσει αυτό που ονομάζεται «Η ώρα του Δράκοντα». Είναι το μοναδικό μυθιστόρημα, αν θέλεις, ιστορία σε μέγεθος νουβέλας, που έγραψε ο Μακαρίτης ο Χάουαρτ πριν τέλος πάντων το άδοξο τέλος του. Και έπεσε στα χέρια μου, αφού προηγουμένως λίγους μήνες πριν γνώρισα τον Conan μέσα από τα κόμιξ της Marvel. Αυτό λοιπόν που έχω να σου δείξω εδώ είναι το πρώτο τεύχος που απέκτησα. Είναι το νούμερο 62, 1976, το οποίο είχα πετύχει στο μοναδικό περίπτερο, μάλλον το μοναδικό σημείο της Αθήνας που έφερνε κόμιξ της Marvel ή κόμιξ οποιοδήποτε είδους. Ένα περίπτερο που υπάρχει ακόμα και σήμερα στη γωνία της Αθηνάς με την πλατεία Ομονίας. Μου είχε κάνει λοιπόν τόση εντύπωση, ίσως γιατί από πολύ μικρός είχα νιώσει αυτή την αίσθηση των περιπετειών με τέρατα, με δυνατούς ήρωες, με όμορφες γυναίκες, με περίεργους μάγους, μέσα από τις ιστορίες του Γκαούρ Ταρζάν. Δεν ξέρω αν τις έχεις ακουστά.
Όχι, δυστυχώς.
Λοιπόν, ο Γκαούρ Ταρζάν ήταν ένα pulp περιοδικό ελληνικότατο, με την έννοια ότι ήταν γραμμένο από Έλληνα και σχεδιασμένα τα σκίτσα του, τα οποία δεν ήταν με μορφή κόμικ, αλλά ήταν με τη μορφή εικόνων μέσα στο ίδιο το κείμενο. Το έγραφε κάποιος Ρούσος. Ναι. Αυτός λοιπόν έγραφε ιστορίες που μοιάζανε κάπως με του Ταρζάν, έτσι. Υπήρχε ο Ταρζάν, τον οποίο τον είχε τέλος πάντων υιοθετήσει μέσα στις ιστορίες του, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ο Γκαούρ, ο οποίος ήταν ο Έλληνας Ταρζάν, ένας μελαμψός Έλληνας τέλος πάντων, ο οποίος μεγάλωσε και αυτό στη ζούγκλα. Και αυτοί οι δύο ήταν μαζί, δεν κάνανε και χώρια, δεν μπορούσαν. Μία πλακώνονταν, μία τα ξαναβρίσκανε. Ήταν κάτι πολύ μικρά, τόσα βιβλιαράκια, τα οποία κυκλοφορούσαν κάθε εβδομάδα για κάποια περίοδο. Εγώ τα βρήκα σε πανεκδόσεις. Όταν λοιπόν βρήκα τον Κόναν, τρελάθηκα, γιατί ήταν κάτι το οποίο μου θύμιζε εκείνα τα πράγματα, αλλά με ένα πολύ πιο σοβαρό τρόπο, αν θέλεις. Γιατί εκείνα είχαν ένα στοιχείο υπερβολής, έτσι, παρσοκομωδίας, είχαν πολύ έτσι το χιούμορ μέσα με κάτι αστείους τύπους, ο Ποκοπίκο και η Χουχού, θα τους θυμούνται, θα τους ξέρουν οι πολύ παλιότεροι από σένα. Και τέλος πάντων, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ λοιπόν με το Κόναν και τα πρώτα κόμικ και το πρώτο βιβλίο, που προσπαθούσα τέλος πάντων να διαβάσω με τα λιγοστά αγγλικά που ήξερα εκείνη την εποχή, προ-lower επίπεδο. Και ήταν τόσος ο ενθουσιασμός μου, ώστε κάθισα και άρχισα να γράφω τη μετάφραση του βιβλίου σε ένα τετράδιο. Βλέπεις.
Αυτό είναι λοιπόν το περίφημο τετράδιο. Okay.
Λοιπόν, αυτό είναι το περίφημο τετράδιο, το οποίο, ξέρεις, εδώ πέρα ξεκινούσε η ιστορία και εγώ έγραφα ασταμάτητα, με τόνους, δασίες περισπωμένες κτλ. Και ολοκληρώθηκε σε δύο βιβλία, διότι υπήρχε και τόμος Β. Κατάφερα λοιπόν και με το λεξικό δίπλα μετέφρασα, όπως μπορούσα τέλος πάντων να μεταφράσω, την ώρα του Δράκοντα. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη μου μεταφραστική δουλειά στα 16 μου και την έκανα χωρίς καμία διάθεση ή ελπίδα ή σκέψη ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε με κάποιο τρόπο κάποτε να δημοσιευτεί. Το έκανα μόνο από μία ανάγκη προσωπική. Αυτό το πράγμα που διάβαζα να το εκφράσω στην ελληνική γλώσσα. Υπήρξε μια απίστευτη συγκυρία γεγονότων που μου επέτρεψε να κάνω αυτή την επιθυμία πραγματικότητα και επάγγελμα και να βρεθώ γύρω στα 30 χρόνια μετά από αυτή τη δουλειά να μεταφράζω, να προλογίζω τις αυθεντικές ιστορίες του Κόναν από τη δεκαετία του 30 για τις εκδόσεις Έουλος. Με εικονογράφηση του Γιάννη Ρουμπούλια στα πρώτα βήματα της καριέρας του.
Καταρχάς, βλέπουμε δύο πράγματα. Μία άλλη εποχή. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα με το ίντερνετ και με τα κινητά είναι πολύ δύσκολο κάποιο παιδί 16 χρονών να μπορέσει να το κάνει αυτό.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βλέπω και εγώ από τον εαυτό μου ότι όλα αυτά τα gadgets, τα μαραφέτια τα οποία μας πλημμυρίζουν, αποτελούν τρομερούς περισπασμούς για την προσοχή και δεν σου επιτρέπουν να συγκεντρώσεις τη σκέψη σου για πολύ σε κάποιο συγκεκριμένο εγχείρημα. Εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν μετρημένα. Τα βιβλία ήταν μετρημένα, οι δίσκοι ήταν μετρημένοι, οι ταινίες ήταν μετρημένες. Λέω πάρα πολλές φορές ότι πήγαινες να δεις μια ταινία στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 70, στις αρχές της δεκαετίας του 80 και ήξερες ότι δεν θα την ξαναδείς ποτέ. Έτσι, δηλαδή φαντάσου σε μια εποχή που δεν υπήρχαν όχι torrents και downloads και DVD, αλλά ούτε καν οι βιντεοκασέτες. Η ταινία που πεζόταν για μια-δυο εβδομάδες στους κινηματογράφους, μετά θα χανόταν για πάντα. Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα που έβλεπες, αυτό το πράγμα που πήγαινες να δεις, εγώ θυμάμαι τις αγαπημένες μου ταινίες, τον Κόνα, τον Βάρβαρο, το Excalibur κτλ. Πήγαινα και τις έβλεπα 2, 3, 4 φορές μέσα στη βδομάδα, γιατί είχα αυτή την πεποίθηση, τη γνώση τότε, γιατί που να ξέρω ότι θα ακολουθήσει, ότι δεν πρόκειται να τις ξαναδώ ποτέ.
Ναι, και αυτό είχα ακούσει, ότι κάποιοι πηγαίνανε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά.
Να τη ζωφίξω. Άκουγες, έπαιρνες ένα δίσκο και τον έλειωνες, τον άκουγες 30, 50, 100, 200 φορές, γιατί οι δίσκοι ήταν περιορισμένοι, τα χρήματα ήταν περιορισμένα, αυτά που μπορούσες να ακούσεις ήταν τότε περιορισμένα, και βλέπω τώρα ότι στη σημερινή εποχή και τα παιδιά και εγώ ο ίδιος έχουμε, ξέρω εγώ, ένα τηλέφωνο με 20.000 τραγούδια, τα οποία πιθανώς δεν πρόκειται να τα ακούσει ποτέ.
Και το έλειωνες, είναι κυριολεκτικό, ότι έλειωνε ο δίσκος από την, από την ακίδα, ας πούμε, το οποίο, ναι.
Ακριβώς. Θυμάμαι ότι μου είπε η κόρη μου ότι πριν από λίγους μήνες πήγε σε μία συναυλία των Pavlov's Dog, ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 70, το οποίο ουσιαστικά έβγαλε 2 δίσκους. Ένας ήταν ο γνωστός του για εκείνη την εποχή και η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν το Julia, αν το έχεις ακουστά. Και θυμάμαι ότι αυτό το δίσκο εγώ τον είχα λιώσει. Δηλαδή τον άκουγα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Πραγματικά άξιζε, αλλά είναι συγκινητικό τώρα η κόρη μου στα 30 της να πηγαίνει στη συναυλία του τραγουδιστή. Το συγκρότημα έχει ψηλοδιαλυθεί, αλλά ο τραγουδιστής παραμένει ο ίδιος στα 70 κάτι του. Και λέω ότι ζήσαμε κάποιες άλλες εποχές, έτσι, η γενιά μου κάποιες άλλες εποχές.
Μετά έχουμε τη νομική. Γιατί κάπου είδα ότι έχεις τελειώσει τη νομική.
Και τη νομική και την Πάντιο και ένα μεταπτυχιακό. Αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου, το οποίο ακολούθησε παράλληλα με τη δουλειά μου, τη μεταφραστική και τη συγγραφική. Τα διατηρώ ακόμα και τα 3, ως επίσημα επαγγέλματα και στην εφορία δηλαδή. Και είναι ένα κομμάτι της ζωής μου το οποίο δεν μπορώ να πω ότι με χαρακτηρίζει ή με γέμισε, με ικανοποίηση τόσο πολύ όσο η συγγραφή και η μετάφραση, αλλά δεν πάω να το ασκώ ακόμα.
Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν ως δικηγόρο.
Ναι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το...
Το αστείο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που με γνωρίζουν ως δικηγόρο και δεν με ξέρουν ως συγγραφέα ή μεταφραστή, και κάποιοι άλλοι που με ξέρουν ως συγγραφέα και μεταφραστή και δεν γνωρίζουν ότι είμαι δικηγόρος.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Πόσο απέχουμε από την Ορόρα, που ξέρω εγώ, ας πούμε, το πιο πίσω σημείο στο χρόνο. Έχουμε δηλαδή, είμαστε 16-17, έχουμε το Sprague the Camp, κάπου μετά έχουμε τις σπουδές λογικά.
Πρόσεξε λοιπόν τώρα. Κάπου λοιπόν, στο ενδιάμεσο, εγώ συνεχίζω και ειδικά όσο είμαι φοιτητής, να αποκτώ μία τεράστια συλλογή από βιβλία τσέπης, τα οποία έβρισκα στο μοναστηράκι, κάποια τα αγόραζα από τα λιγοστά ξενόγλωσσα βιβλιοπωλεία που υπήρχαν, και μέχρι που να πάω στα 22-23 μου είχα κάνει μία πολύ σημαντική συλλογή από τέτοιου είδους βιβλία. Και επειδή αγαπούσα το δίγημα ως λογοτεχνικό είδος, ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα βιβλία ήταν οι αθολογίες διγημάτων. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή που κι εγώ, όπως και εσύ, όπως και όλοι, γνώρισα την ορόρα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε η ορόρα, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα ίσως κι εγώ να φτιάξω κάποιες ανθολογίες, να μεταφράσω κάποιες ανθολογίες με τα διηγήματα τα οποία ήταν, είχα ήδη δικά μου και ήθελα να μοιραστώ με τον κόσμο. Οπότε, μία απίστευτη συγκυρία γεγονότων με έφερε στην ορόρα να ξεκινήσω να δουλεύω ως νεαρός μεταφραστής και σχεδόν μερικούς μήνες αργότερα ο Μπαλάνος, ο Γιώργος Μπαλάνος, ο οποίος είχε ουσιαστικά ξεκινήσει από το νούμερο 2, γιατί το πρώτο, την πρώτη ανθολογία την είχε φτιάξει ο Μάριος Βερέτας. Από το 2 μέχρι το 17 είχε κάνει 16 ανθολογίες. Ήταν ήδη θρύλος στην εποχή που εγώ τον αντικατέστησα μέσα από αυτές τις 16 ανθολογίες η σειρά αυτή. Και κάποια στιγμή, για διάφορους λόγους, ο Μπαλάνος αποχώρησε από την Ορόρα και σκέφτηκα να με δοκιμάσουν. Τους είπα, μπορώ να κάνω κι εγώ μια ανθολογία. Λέει, κάντε. Μου προκαλεί έτσι ένα χαμόγελο ότι το νούμερο 18 της ανθολογίας το οποίο έφτιαξα εγώ είναι το μεγαλύτερο από όλα. Σε μέγεθος. Είναι το πιο χοντρό. Γιατί επειδή δεν πίστευα ότι θα υπάρξει άλλο, ήθελα να χώσω μέσα όσο περισσότερες από τις αγαπημένες μου ιστορίες μπορούσα. Το ένα όμως έφερε το άλλο. Και βρέθηκα να δημιουργώ ανθολογίες για την Ορόρα επί 13 σχεδόν χρόνια, ίσως και 14, συνολικά 60 ανθολογίες. Πώς βγήκαν όλες αυτές, μη με ρωτάς. Είναι όμως 60 ανθολογίες. Εγώ ίδιος αποφάσισα να σταματήσω τη σειρά στο 77, στον 77ο τόμο.
Εδώ είχα ακούσει, είχα αγοράσει μερικά και πάλι μου είχε μείνει μια ιστορία την οποία θα ήθελα να μοιραστώ. Ήμουν σε μια έκθεση βιβλίου, σε αυτές που γίνονται στο πεδίο του Άρεως, πάλι σε μια άλλη ζωή, γιατί τώρα δεν ξέρω αν γίνονται καν, λογικά γίνονται. Και ήταν το περίπτερο και είχα ακούσει, δηλαδή υπήρχε στη ζωή μου, αγόραζα, αλλά δεν είχα καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν άκουσα το εξής, ήταν ένα ζευγάρι και μιλάγανε για έναν άλλον τρίτο, ο οποίος ήταν ή κοινός τους φίλος ή συγγενής της κοπέλας, δεν έχω καταλάβει, ο αδελφός της που ήταν φίλος με τον αγόρι της, κάτι τέτοιο ας πούμε. Και ήταν κάπου στο εξωτερικό, αλλά πολύ μακριά. Δηλαδή, ξέρω, πέρα στον Αλάσκα, ας πούμε, δεν θυμάμαι, είχα ακούσει κάτω και ήταν πολύ μακριά. Και επειδή ήθελα να διαβάζει ο Ρόρα, καθόταν το αγόρι και του έστελνε μία-μία τις σελίδες με τέλεξ. Τώρα, άντε να εξηγήσω
πολύ. Τι είναι το τέλεξ, ε?
Τι είναι το τέλεξ, ε? Ναι. Και όταν τα άκουσα αυτό, λέω, κάτσε, ναι, όντως.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η σειρά δημιούργησε ένα φανατικό αναγνωστικό κοινό, το οποίο... Εγώ ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχω γράψει γύρω στα 30 διηγήματα μέσα σε αυτή τη σειρά. Ήταν μια αγάπη παράξενη σε μια εποχή που, όπως λες και εσύ, δεν υπήρχε ίντερνετ. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να έρθει σε επαφή με αυτούς τους συγγραφείς τους οποίους παρουσίαζα μέσα εκεί, οι οποίοι σήμερα πια είναι πασίγνωστοι, έτσι. Σου δίνω ένα παράδειγμα, τον Χάουαρτ που λέγαμε, έτσι, οι ιστορίες του Κόναν, ή ο Λαύκραφτ, Κλάρκ Άστον Σμιθ, πάρα πολλοί και από τους γνωστούς και από την επιστημονική φαντασία και από τον τρόμο και από την ηρωική φαντασία, γιατί προσπαθούσα να τα ισορροπώ αυτά και να βγάζω κάθε φορά ένα διαφορετικό είδος να παρουσιάζω. Οπότε Υπάρχει λοιπόν αυτή η αγάπη, η οποία παραμένει και σήμερα. Μου κάνει εντύπωση ότι ελάχιστες φορές θα μπορέσεις να βρεις σε παλαιοβιβλιοπολία τεύχη της Ορώρα, τόμους της Ορώρα, και είναι ίσως το μοναδικό βιβλίο σχετικά πρόσφατα, γιατί είναι έτσι, τα οποία πουλιούνται πλέον σε ακριβότερες τιμές από ό,τι πουλιόντουσαν ολοκένουργια. Αντί λοιπόν, ξέρεις, όπως ισχύει με τα Viper να πουλιούνται 50 λεπτά το ένα, αυτά πουλιούνται 10 ευρώ, 12 ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ. Έτσι. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κοινό που το έχει αγαπήσει και έχει εκτιμήσει αυτή τη σειρά, που αναζητά ακόμα τα τέφη, τους τόμους που του λείπουν κτλ.
Μας μεγάλωσα λίγο για όσους μας βλέπετε live, είπα γιατί όχι, το έχετε δει το background μας. Εδώ είναι, ήθελα, αλλά ήταν πολύ δύσκολος ο συγχρονισμός, είναι ενήμερος, ο Wanax που είχαμε κάνει τα προηγούμενα για τη λογοτεχνία του φανταστικού, έχει βοηθήσει σε κάποια πράγματα που θα θέλαμε να ρωτήσουμε. Κάτι που θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε και οι δύο εδώ, είναι αν γράφεις τώρα κάτι, πριν συνεχίσουμε την πορεία, και τι σου αν σου αρέσει κάτι από τα πιο πρόσφατα πράγματα που έχουν βγει ελληνικά ή μη. Και εδώ ήταν που όταν το διάβασε ο Αναξίπε, εσύ ειδικά που έχεις έρθει σε επαφή με Tolkien, Robert E. Howard και Moorcock.
Κοίταξε να δεις. Η δουλειά μου ως μεταφραστή τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τη δουλειά μου σαν συγγραφέα, για πολλούς λόγους. Έκανα λοιπόν ένα μεγάλο κύκλο τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 και από εκεί και πέρα έχω επικεντρωθεί στη μετάφραση, γιατί είχα την απίστευτη τύχη να μεταφράζω πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, επειδή θεωρώ την μετάφραση ως ένα είδος συγγραφής, προσπαθώ και νιώθω ότι είναι πολύ ευχάριστο για μένα και ελπίζω και για το αναγνωστικό κοινό να αφιερώνω αυτό το χρόνο των τελευταίων ετών μεταφράζοντας ιστορίες, μυθιστορήματα που πραγματικά αξίζουν να μεταφερθούν στα ελληνικά. Τώρα, λίγο πριν μιλήσουμε, δούλευα πάνω στο δεύτερο βιβλίο ενός πολύ σημαντικού συγγραφέα καινούριου και πολυγραφότατου, το Μπράντον Σάντερσον, δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά.
Δεν έχω διαβάσει βιβλία του, τον έχω ακουστά. Αυτό το οποίο έχω συστήσει και σε προηγούμενο επεισόδιο και το ξαναλέω τώρα, έχει live τις διαλέξεις του για τη δημιουργική γραφή. Όχι live, υπάρχουν στο YouTube.
Είναι ένας
και αξίζουν.
Απίστευτα πολυγραφότατος συγγραφέας. Η συγκεκριμένη σειρά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει στο fantasy τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και να που σου λέω πώς μπορεί να δεσμευτεί ο χρόνος ενός ανθρώπου όταν το κάθε ένα από αυτά τα βιβλία, και είναι 6-7 μέχρι τώρα που έχουν κυκλοφορήσει, δεν ξέρω, θέλει να τα κάνει 10, είναι των 1.300 σελίδων το καθένα. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ευχαρίστηση από μένα να κάνω 3-4-5 δουλειές το χρόνο για διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους. Δεν εστιάζομαι μόνο στο fantasy και στο... κάνω και επιστημονική φαντασία, κάνω και πιο κλασικά κείμενα. Ας πούμε, πριν από λίγες ημέρες και ευελπιστώ ότι κάπου εδώ πρέπει να το έχω, κυκλοφόρησε σε δική μου μετάφραση ένα βιβλίο του Βοήθειου. Ο Βοήθειος είναι ο τελευταίος πιθανός φιλόσοφος της αρχαιότητος ή ο πρώτος του Μεσαίωνα, όπως θέλεις πάρτο, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο αμέσως μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όντας ο ίδιος γιος Πατρικίου, και στην υπηρεσία μέχρι να στραβώσει το πράγμα του Θευδέρικου του Μέγα, του βασιλιά των Οστρογόθων, που είχε ουσιαστικά καταλύσει τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτού λοιπόν του είδους οι μεταφράσεις κλασικών κειμένων, αυτές περιλαμβάνονται για παράδειγμα το βιβλίο των Πέντε Δαχτυλιδιών του Μιγιαμότο Μουσάσι, την Τέχνη του Πολέμου του Σουντζού, βιβλία τέτοια κλασικά τα οποία με δικό μου πρόλογο και σχολιασμό παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό, πολλές φορές όχι για πρώτη φορά, εννοώ ότι υπάρχουν και προηγούμενες εκδόσεις, αλλά νιώθω ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρω κάτι στο ελληνικό κοινό. Έτσι, οπότε μέχρι τουλάχιστον την συνταξιοδότησή μου σε 1-2 χρόνια, σκοπεύω να επικεντρώνω την προσοχή μου σε τέτοιου είδους καλές δουλειές που να μπορώ να φέρνω στο ελληνικό κοινό ό,τι καλύτερο νομίζω εγώ ότι μπορεί να υπάρξει στο χώρο.
Οπότε να γίνω λίγο έτσι, όχι ενοχλητικός, οπότε μέχρι το 95, ας πούμε, κάποιο σημείο έχουμε τον κύκλο της Ορώρα και που γράφεις και αμέσως μετά είσαι κυρίως μεταφραστής.
Ο κύκλος της Ορώρα τελείωσε το 2007, δεν κάνω λάθος.
Okay.
Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι από τότε δεν έχω μεταφράσει πάνω από 220-230 βιβλία ακόμα. Έχω γράψει ένα παιχνίδι ρόλων, ζωντανά έπι. Έχω γράψει ένα παιδικό παραμύθι. Έχω γράψει βιβλία έρευνας πάνω σε διάφορους τομείς. Προσπαθώ λοιπόν συνέχεια κάτι καινούριο να ασχοληθώ και να σκαλίσω.
Okay. Ας μείνουμε λίγο στις μεταφράσεις, γιατί θα ήθελα να... είχα γράψει να μιλήσουμε και για το RPG. Η μεταφράση δικές σου, κάτι που μου έκανε εντύπωση, είναι το ότι είναι πραγματικά μοναδικές. Και δεν το λέω, όχι με μορφή κολακίας, αλλά τι εννοώ, τι είχα. Ό,τι έχω έρθει σε επαφή, νιώθω σαν να το έχει γράψει κάποιος Έλληνας. Σε σημείο που μου να μου είναι δύσκολο να διαβάσω Ρόμπερτ Χάουρ στο πρωτότυπο, για παράδειγμα. Δεν μου κάνει το ίδιο κλικ.
Κοίταξε να δεις.
Πώς γίνεται αυτό. Είναι το μαγικό.
Αυτό γίνεται γιατί πάντοτε προσεγγίζω το συγγραφέα πρώτον σαν αναγνώστης εγώ ίδιος. Δηλαδή αγαπάω αυτό που μεταφράζω, το έχω αγαπήσει σαν αναγνώστης. Και στη συνέχεια, δίνοντάς το στον κόσμο, προσπαθώ να κάνω το εξής. Χωρίς να προδώσω το πνεύμα του συγγραφέα, να το φέρω στο νου και στην αντίληψη του Έλληνα αναγνώστη. Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο. Πολλοί παρασύρονται από την αγγλικούρα ή γαλλικούρα ή ό,τι θέλεις πες το της μετάφρασης του αρχικού κειμένου, και αυτό το πράγμα αναπόφευκτα βγαίνει ασυναίσθητα χωρίς να το καταλαβαίνουμε και στο ελληνικό κείμενο. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία, μετά πάντοτε σε ένα τεντωμένο σκηνί, ανάμεσα στο να μην κάνεις το κείμενο υπερβολικά ελληνικό, γιατί τότε θα χάσει το χρώμα του, το αρχικό που θέλει να σου δώσει ο συγγραφέας, και από την άλλη να μην αφήσεις την ξένη αντίληψη του συγγραφέα να χαλάσει αυτή την αίσθηση της πραγματικότητας που δίνει μια καλή μετάφραση. Υπάρχει πάντοτε σε όλα τα κείμενα, όπως και σε όλες τις ταινίες και σε όλα τα παιχνίδια, υπάρχει αυτό που λένε the suspension of disbelief. Έτσι, η εσώψυχη ανάγκη του αναγνώστη θεατή παίκτη να βάλει στο πλάι την κοινή καθημερινή πραγματικότητα και να θεωρήσει εκείνη τη στιγμή ότι ζει μέσα στην ιστορία. Μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην ταινία, όπως θέλεις πες το. Αυτό το πράγμα, μία λάθος λέξη σε ένα λάθος σημείο, μία λάθος απόδοση μιας λέξης ή μιας φράσης, καταστρέφει όλο αυτό το οικοδόμημα. Πάβεις εκείνη τη στιγμή να σκέφτεσαι σαν Έλληνας διαβάζοντας ένα ελληνικό κείμενο και καταραίει και όλο αυτός ο κόσμος που έχει δημιουργηθεί μες στο κεφάλι σου και εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι είναι αληθινός. Άρα, μάλιστα, λοιπόν, αν αυτό το πράγμα επιτευχθεί, αν δηλαδή μέσα στη ροή του κειμένου δεν κάνει ένα κλακ το μυαλό να πει τι διαβάζω εδώ, κάτι άλλο είναι, έχεις πετύχει το σκοπό σου σαν μεταφραστής. Αυτό προσπαθώ να δώσω.
Τώρα είχαμε πει... Παρακαλώ.
Πες μου, ναι, είχαμε, ναι,
είχαμε πει ενώ προετοιμάζαμε το σημερινό ότι, ότι μεταφράζεις το πρόβλημα των τριών σωμάτων, είναι στα ελληνικά.
Έχει ήδη τελειώσει και οι τρεις του τόμοι. Ήταν μια δουλειά που κράτησε σχεδόν 2 χρόνια. Φαντάζομαι ότι το τρίτο βιβλίο της σειράς, το τέλος του θανάτου, σχεδόν πλησιάζει τις 1000 σελίδες στην ελληνική του μετάφραση. Είναι μια δουλειά, μια τριλογία άκρως εντυπωσιακή για μένα. Το γεγονός ότι άγγιξα το μυαλό ενός Κινέζου, έτσι, μου έκανε τρομερή εντύπωση και ότι νιώθω πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια διαφορετική εικόνα για τον κόσμο από ό,τι εμείς, αλλά το εύρος σε χρόνο και σε χώρο αυτής της τριλογίας είναι κάτι πραγματικά ασύλληπτο. Και το γεγονός ότι είναι όλο βασισμένο στις θεωρίες της φυσικής, της αστρονομίας, της μηχανικής, του δίνει μια πολύ ιδιαίτερη αξία. Για κάποιους μπορεί να είναι λίγο κουραστικό. Εγώ έχω προσπαθήσει με τις σημειώσεις, τις υποσημειώσεις και στα 3 βιβλία εκατοντάδες υποσημειώσεις να δώσω στον Έλληνα αναγνώστη καλύτερα κάποια πράγματα που ίσως δεν μπορεί ή δεν οφείλει να ξέρει. Νομίζω όμως ότι το εύρος του είναι κάτι πρωτοφανές για τα συγγραφικά δεδομένα και είμαι πολύ ευχαριστημένος που το έδωσα στο ελληνικό κοινό.
Η μετάφραση είναι από τα αγγλικά.
Κοίταξε, αυτό ναι, ομολογώ, δεν είμαι γνώστης της κινέζικης. Ήτανε από την αγγλική μετάφραση του κειμένου. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι σε πολλά σημεία χρειάστηκε να παρέμβω, όχι να παρέμβω, με υποσημειώσεις ή με έτσι λίγο διεύρυνση των φράσεων, των προτάσεων, για να περάσω αυτό το νόημα του τι ήθελε να πει αυτός ο άνθρωπος και που μερικές φορές στο αγγλικό το κείμενο είναι πιο ψυχρό, πιο απόμακρο. Ήθελα όσο μπορούσα την κινέζικη τη σκέψη να την περάσω στον Έλληνα αναγνώστη.
Οπότε μάλλον θα το αγοράσω στα ελληνικά τώρα.
θα σου έλεγα κάντο, νομίζω ότι θα το απολαύσεις.
Okay. Αυτό να πούμε, να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί έχω ακούσει, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube που δεν το θυμάμαι τώρα, όπου ο άνθρωπος που το κάνει science fiction λέει ότι πραγματικά τον τρόμαξε
Είναι τρομακτικό.
Δηλαδή, είχε έναν
ένας υπαρξιακός, όπως λέμε, συμπαντικός τρόμος, ο οποίος πραγματικά σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ περίεργα. Οι πιο πολύ ευαίσθητες ψυχές θα το αποφύγουν. Η απεραντοσύνη του χώρου και του χρόνου που περικλείουν αυτά τα βιβλία, σε συνδυασμό με αυτό που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Χόκινγκ, ότι καλό είναι να μην διαλαλούμε την παρουσία μας στο σύμπαν, γιατί δεν γνωρίζεις ποιος ακούει. Νομίζω ότι διαβάζοντας αυτό το τριλογία θα το νιώσει στο πετσί του ο καθένας.
Μία ερώτηση που θα ήθελα να ρωτήσω εκδότη, αλλά είσαι το πιο κοντινό που έχω αυτή τη στιγμή και είναι πραγματικά χαζή, αλλά θέλω να την κάνω και θα με συγχωρέσεις. Γιατί τα ελληνικά βιβλία είναι τεράστια? Και όταν εννοώ τεράστια, βλέπω πιο χοντρό χαρτί, πιο μεγάλες γραμματοσειρές. Δεν έχω δει paperback που να είναι έτσι λίγο πιο ετοιμαζεμένο.
Πρόσεξε. Συμβαίνει το εξής. Η γλώσσα μας είναι μια γλώσσα που η έκτασή της, για να μεταφράσει κανείς ένα αγγλικό κείμενο, θα πρέπει να υπολογίζει από ένα 10 έως 20% περισσότερο κείμενο. Οι λέξεις τους είναι πιο μικρές, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται είναι πιο συνοπτικός, όπως θέλεις πες το. Άρα λοιπόν, από μόνο του ένα βιβλίο των 300 σελίδων θα βγει γύρω στις 400 στα ελληνικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα εκδοτικά. Το πρώτο είναι ότι στα αγγλικά, στην αγγλική γλώσσα και στη γαλλική και στη γερμανική ίσως, αλλά ειδικά στα αγγλικά που έχουν ένα τόσο απίστευτο αριθμό εκδόσεων, οι εκδόσεις είναι πολλαπλές. Βγαίνει ένα βιβλίο με σκληρόδετο εξώφυλλο, μετά βγαίνει ένα super special, μετά βγαίνει τσέπης, μετά βγαίνει ακόμα πιο φτηνιάρικο pulp. Όλα το ίδιο. Απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Εδώ συνήθως, όχι συνήθως, στις 99% των περιπτώσεων έχουμε ένα βιβλίο. Έτσι. Αυτό το βιβλίο, ο εκδότης θέλει να το παρουσιάσει, ίσως αν θέλεις, με την πιο εύληπτη μορφή του. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ κουραστικό να διαβάζεις μια πολύ πυκνογραμμένη σελίδα. Και αν μπορούσαμε και το κάναμε, εγώ το έκανα κάποτε στα 20 μου, που θυμάμαι ότι διάβαζα ένα βιβλίο τη μέρα, ένα τέτοιο paperback τη μέρα, τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Άρα λοιπόν, χρειάζεται μια γραμματοσειρά που να διαβάζεται εύκολα και αρκετά αραιή, ώστε το μάτι να τρέχει χωρίς να κουράζει. Άρα λοιπόν δεν κατηγορώ ότι το βιβλίο γίνεται τεράστιο. Το βιβλίο όμως γίνεται ακόμα πιο μεγάλο από ό,τι ήταν στα αγγλικά, για το λόγο ότι η ελληνική γλώσσα είναι κάπως πιο εκτεταμένη από ό,τι η αγγλική.
Ήταν απορία, όχι κατηγορία.
Όχι, γι' αυτό. Στο λέω λοιπόν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν οι υπερβολές. Έτσι, δηλαδή βιβλία με σελίδες που έχουν η κάθε μία 60-80 λέξεις, έτσι. Αυτό το πράγμα καταντάει αστείο. Το κάνουν για να γεμίσουν ένα βιβλίο με ένα μικρό δίηγμα ίσως ή με μια μικρή νουβέλα και το αποτέλεσμα είναι αυτό ότι νιώθεις ότι σε έχουν κοροϊδέψει και σου έχουν φάει τα λεφτά σου. Δεν συμβαίνει συχνά. Έτσι, τουλάχιστον στα δικά μου τα βιβλία αυτά που έχω μεταφράσει, δεν συμβαίνει. Υπάρχει μια σελίδα κανονική των 38-40 σειρών που διαβάζεται εύκολα και που μπορείς να την απολαύσεις σε ένα βιβλίο.
Μάλιστα. Είχα ακούσει, ας πούμε, μια πολύ... που ένιωθα ότι είναι κάπου λάθος, αλλά έλεγα, λες να είναι και σωστή θεωρία, η οποία είναι τελείως Πάλι δεν ντρέπομαι, θα το πω. Ότι επειδή δεν διαβάζουμε πολλά βιβλία στην Ελλάδα, θα θέλαμε η βιβλιοθήκη να γεμίζει πιο γρήγορα. Οπότε τα φουσκώναμε λίγο για να έχεις...
Κοίταξε. Ο κάθε εκδοτικός οίκος έχει τη δική του προσωπικότητα. Βγάζει τα δικά του βιβλία, βγάζει τις δικές του εκδόσεις, τυπώνει κάτι το οποίο σου προσφέρει και που συνήθως είναι διαφορετικό από όλων των άλλων. Αν αυτό το πράγμα λοιπόν σου αρέσει, το διαβάζεις ευχάριστα, αναζητάς από τον ίδιο εκδοτικό οίκο κι άλλα. Έτσι. Εάν αυτό το πράγμα που διαβάζεις δεν σου κάνει, σταματάς να ασχολείσαι με το συγκεκριμένο άθλημα στο συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Αυτό που έχω να πω εγώ, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε και το έθεσες και εσύ το ερώτημα έμεσα, πώς συγκρίνεις τους Έλληνες συγγραφείς με τους ξένους. Η αλήθεια είναι αυτό που λέω πάντοτε, είναι ότι κάνουμε πάρα πολύ άσχημα να συγκρίνουμε τους Έλληνες συγγραφείς με τους ξένους συγγραφείς που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Και τι εννοώ. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από τους Έλληνες συγγραφείς θα μπορούσαν πολύ εύκολα, γράφοντας στα αγγλικά και έχοντας τα κανάλια αυτά, τα εκδοτικά, τα οποία έχουν κάποιοι άλλοι στη θέση μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αγγλία ή στην Αυστραλία, να εκδοθούν πολύ εύκολα. Όμως, εδώ πέρα, σε ένα μικρό κράτος, με μια γλώσσα περιορισμένη και δυστυχώς ένα αναγνωστικό κοινό πολύ περιορισμένο, ειδικά στο χώρο μας, ο εκδότης θα αναζητήσει τον καλύτερο των καλυτέρων για να μεταφράσει. Έτσι. Άρα λοιπόν, τα βιβλία, οι ιστορίες, τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, τα οποία βλέπουν το φως της έκδοσης στα ελληνικά από τα ξένα, είναι τα καλύτερα των καλυτέρων. Ή έτσι θεωρούν ότι είναι, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να ασφάλουν, πολλές φορές ένα bestseller μπορεί να μην αξίζει για κάποιους από εμάς. Αλλά σε γενικές γραμμές μεταφράζονται τα καλύτερα των καλυτέρων. Άρα είναι άδικο να συγκρίνουμε τους καλύτερους των καλυτέρων ενός τεράστιου εκδοτικού κατεστημένου με έναν Έλληνα συγγραφέα ο οποίος ξεκινά, έχει καλές ιδέες, προσπαθεί να γράψει κάτι όμορφο, ελκυστικό, αλλά πώς να το κάνουμε. Για κάθε έναν Σάντερσον, για κάθε έναν Τόλκιν, για κάθε έναν Χάουαρτ, υπάρχουν έξω που κυκλοφορούν άλλοι 10.000, οι οποίοι είναι πολύ κατώτεροι. Και όταν λέω πολύ κατώτεροι, εννοώ μέχρι χάλια, έτσι. Και όμως έχουν δει το φως της έκδοσης, χωρίς για μένα να το αξίζουν. Μόνο και μόνο γιατί είναι τόση η δίψα του αναγνωστικού κοινού για ένα συγκεκριμένο είδος, μια συγκεκριμένη στιγμή, που λέει δώσε και σε μένα μπαρπ. Άρα είναι, όπως λέω και πάλι, άδικο να συγκρίνουμε τους Έλληνες, τους συγγραφείς, με την κορυφή των κορυφών που φτάνουν να μεταφράζονται στα ελληνικά.
Αυτό ναι. Νομίζω αυτό που βγαίνει στα ελληνικά, χωρίς να παρατηρώντας το απ' έξω, είναι είτε αυτό που λες, είτε κάτι το οποίο έχει πολύ hype, ας πούμε, ασχολούνται όλοι με το... Πώς τον λέγανε αυτό, τον τύπο που είχε τους Ιλουμινάτι και το κώδικα Da Vinci,
ας πούμε. Ο Dan Brown, έτσι.
Dan Brown, ναι. Εννοείται ότι θα μεταφραστεί, ακόμα και αν είναι μέτριο, ας πούμε.
Μπράβο. Okay. Κοίταξε να δεις. Ο Dan Brown απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό, έτσι. Δηλαδή, κάποιοι πίνουν νερό στο όνομά του. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάβει να είναι ένας ικανός συγγραφέας, ο οποίος να δίνει κάτι το οποίο θέλουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Τα γούστα του κάθε ανθρώπου διαφέρουν. Η επιθυμία του καθενός να αναζητήσει την ψυχαγωγία και με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου σε ένα ανάγνωσμα διαφέρει όσο η μέρα με τη νύχτα. Εμείς, εγώ δηλαδή που επικεντρώνομαι σε ένα συγκεκριμένο είδος, αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία του φανταστικού, βλέπω αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν κάποιοι, όπως λες και εσύ, οι οποίοι χωρίς λόγο γίνονται διάσημοι. Κάποιοι μπορεί να μην αρέσουν σε μένα και να αρέσουν πολύ σε άλλους. Εγώ αυτό που θέλω, αυτό που είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη να κάνω πάντοτε, ήταν να μεταφράζω στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όχι όλα, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πράγματα που άρεσαν σε μένα πριν τα κάνω, πριν τα μεταφράσω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ταυτίζομαι με το κοινό το οποίο τα αγαπάει.
Τρίβια ερώτηση, πριν πάω, έχει μια πολύ βαριά μου είχε στείλει ο Αναξεδοβέρα. Beowulf. Υπάρχει ο Tolkien και υπάρχει ο Samuel Harris, αν τον έχω πει σωστά. Τι προτιμάμε και γιατί?
Κοίταξε να δεις, ο Beowulf είναι μια πολύ παράξενη κατηγορία από μόνος του. Είναι ένα έπος το οποίο για τους Αγγλοσάξονες είναι ό,τι είναι για μας η Οδύσσια Κιλιάδα. Ίσως είναι ακόμα πιο πολύτιμο, διότι είναι ένα από τα ελάχιστα κείμενά τους που έχουν σωθεί στη γλώσσα τους, σε αυτή την αρχαία γλώσσα η οποία ελάχιστα μοιάζει με τα σημερινά αγγλικά. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος που θα διαβάζει το κείμενο του Ομήρου γραμμένο 2.500 χρόνια πριν, το έχει συνθέσει 3.000 χρόνια πριν ίσως, θα καταλάβει πολύ περισσότερα από όσα θα καταλάβει ένας Άγγλος διαβάζοντας το κείμενο του Beowulf, το χειρόγραφό του είναι του 11ου αιώνα, δηλαδή πριν από 1.000 χρόνια γράμμα. Είναι λοιπόν σημαντικό να, όπως έγραφα και στον πρόλογο αυτής της μετάφρασης του Tolkien, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα παράθυρο προς μια εποχή για την οποία γνωρίζουμε ελάχιστα. Αυτή η εποχή του 6ου 7ου αιώνα που άρχισαν να παίρνουν μορφή τα σημερινά κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Και αξίζει πραγματικά γι' αυτόν και μόνο τον λόγο, γι' αυτό το παράθυρο στο παρελθόν, να το αποκτήσει κανείς και να το διαβάσει. Τώρα, εάν η μετάφραση του Tolkien είναι καλύτερη από των άλλων επιφανών, δεν ξέρω να σου πω. Σε κάποια σημεία ναι, σε κάποια σημεία όχι. Και πάλι είναι θέμα γούστου. Εγώ είχα να πατήσω πάλι σε ένα πολύ τεντωμένο σκηνή, γιατί ο Tolkien είναι ο Tolkien. Αποτελεί ένα ίνδαλμα για μέτρητους ανθρώπους και εδώ στην Ελλάδα για πάρα πολλούς και έπρεπε και το δικό του πνεύμα να προσπαθήσω να τηρήσω και το πνεύμα του αρχικού συνθέτη ποιητή και, όπως είπαμε και πάλι, τον να έχω κατά νου πάντα τον Έλληνα αναγνώστη που θα διαβάσει αυτό το κείμενο. Ελπίζω να κατάφερα να δώσω το καλύτερο δυνατόν.
Παρένθεση, συνεχίζουμε ή επειδή είναι αργά στην ώρα και την ημέρα που ηχογραφούμε, θα θέλεις να σταματήσουμε και να το πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή?
Αν δεν ιστάζεις, προχωράμε.
I'm fine. Λοιπόν, μιλώ μέσω OneX τώρα, δεν έχουμε το τευτέρι, τώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και προερχόμαστε από έναν πολιτισμό όπου η ηρωική ποίηση είναι σταθερό κομμάτι του, πόσο εύκολο είναι να βγάλει τα ίδια νοήματα και ουσία ένα κείμενο σε μια άλλη γλώσσα, ιδίως με την εξέλιξη της ελληνικής? Επίσης, αν και έχουμε μια τεράστια παράδοση ποίησης, δεν έχουμε τόσο έντονη παράδοση ηρωικής πεζογραφίας, να ζητήσουμε ένα σχόλιο.
Ε, Η αλήθεια είναι ότι κάπου μέσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας χάθηκε ένα νήμα το οποίο σίγουρα έφτανε μέχρι αυτό που ονομάζουμε Βυζάντιο. Δηλαδή, η ηρωική πεζογραφία και η ηρωική ποίηση, είτε με κείμενα όπως ο Διγενής Ακρίτας, για παράδειγμα, έτσι, ή ο Ερωτόκριτος, συνέχισαν να υφίστανται. Η αλήθεια είναι όμως ότι χάσαμε ένα κομμάτι αυτής της ηρωικής αφήγησης. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συχνά ότι μεταφράζοντας τον Μπέουλφ, διαβάζοντας τον Μπέουλφ, βλέπεις ότι ή τις σάγκες τις σκανδιναβικές, ότι είναι σαν να διαβάζεις Όμηρο σε πολλά σημεία του. Το ανάκτορο είναι ίδιο, η εστία που καίει στη μέση είναι ίδια, ο τρόπος με τον οποίο φιλοξενούνται οι άνθρωποι είναι ο ίδιος και ο τρόπος με τον οποίο απαγγέλλονται ιστορίες και υπάρχει αυτός ο εγκυβωτισμός, όπως λένε, δηλαδή μια ιστορία μέσα στην άλλη και μέσα στην άλλη και μέσα στην άλλη. Αυτό ο ήρωας που διηγείται τι έχει περάσει και μέσα στη διήγησή του αυτή υπάρχει μια άλλη ιστορία η οποία εξελίσσεται. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, ενώ ουσιαστικά χωρίζει την ομηρική εποχή από την εποχή του Beowulf 2000 χρόνια σχεδόν, αυτή η παράδοση είναι σχεδόν η ίδια. Υπάρχει λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει ένας μεγάλος δεσμός που δένει αυτή την βόρεια και την δυτικοευρωπαϊκή παράδοση με τη δική μας. Απλώς κάπου σε μας λιγάκι κόπηκε το νήμα μέσα από την τουρκοκρατία. Σύγχρονα θα μπορούσα να σου δώσω σε έναν σύγχρονο εκπληκτικό ποιητή του φανταστικού, αν λέμε σύγχρονο εννοώ του 19ου αιώνα, τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Έτσι, ο οποίος έχει γράψει φοβερά ποίηματα σε ιαμβικό 15σύλλαγο. Ένα από αυτά είναι ο περίφημος Βρικόλακας, τον οποίο κατά το παρελθόν έχω παρουσιάσει σε κάποιες αθολογίες και μία πρόσφατη με ιστορίες τρόμου από όλο τον κόσμο, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, δεν το πιστεύεις, ότι είναι γραμμένο από Έλληνα, για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει και στην Ελλάδα μια τέτοια παράδοση. Συνιστώ σε όλους όσους ακούνε το podcast να το αναζητήσουν και να το διαβάσουν. Είναι φανταστικό.
Ερώτηση η οποία είχε προκύψει με την Conan συζήτηση και είναι προβοκατόρικη. Ναι. Είμαστε εκφυλισμένοι μαλθακοί σήμερα?
Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι ένα αποτέλεσμα της εποχής του. Και αυτό το βλέπεις και στις παλιές γενιές των δικών μας, των σημερινών ανθρώπων και εδώ στην Ελλάδα. Βλέπεις τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε γενιές οι οποίες γνώρισαν τον πόλεμο, γνώρισαν το θάνατο. Πολλές φορές λέω ότι δεν έχουμε ιδέα πόσο καθημερινό φαινόμενο τη ζωή των ανθρώπων πριν από 50 χρόνια ήταν ο θάνατος. Δεν υπήρχε σχεδόν καμία οικογένεια της επαρχίας που να μην έχει χάσει ένα παιδί πριν από τα 5 του χρόνια. Ακούμε δηλαδή αυτή την περίφημη ευχή όλοι να σας ζήσει, να σας ζήσει το παιδί. Και το λέμε και το επαναλαμβάνουμε και εμείς και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, έτσι. Η ευχή ήταν να μην πεθάνει βρέφος, όπως πεθαίνανε πάρα πολλά. Η βλεφική θνησιμότητα ήταν στα ύψη. Άρα η ευχή αυτή που εμείς ακούμε να σας ζήσει, Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, να μην πεθάνει. Να μην πεθάνει το παιδί πριν γίνει ενός, δύο, τριών, πέντε χρονών. Λοιπόν, έχουμε την ευτυχία και την απίστευτη τύχη να ζούμε σε αυτό που πιστεύω με όλη μου την καρδιά, ότι είναι η καλύτερη εποχή που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ποτέ δεν είχαμε τόσα πράγματα, τόσες γνώσεις, τόση ειρήνη, τόσες εμπειρίες που θα μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό το πράγμα δεν το εκτιμάμε. Έρχεται όμως, όπως λες και εσύ, σε βάρος μιας άλλης κατάστασης. Αυτής του πιο πρωτόγονου ανθρώπου, ο οποίος συνηθισμένος στη βία, μπορεί και να αντιμετωπίσει καλύτερα τη βία. Βλέπουμε όλες αυτές τις επιθέσεις, για παράδειγμα, που γίνονται τώρα στις μεγαλοπόλεις από αυτούς τους φανατικούς, συνήθως για θρησκευτικούς λόγους, και βλέπεις ότι οι άνθρωποι παγώνουν. Μπροστά στη θέα ενός ανθρώπου με ένα μαχαίρι, ο οποίος χτυπάει δεξιά και αριστερά, κανένας δεν σκέφτεται να ορμήσει απάνω του, αν είναι και δύο, τρεις ή πέντε ακόμα ευκολότερα, και να τον αφοπλίσει. Έχουμε λοιπόν χάσει αυτή τη δυνατότητα να αντιδρούμε απέναντι στη βία. Αυτό το πράγμα είναι και καλό και κακό. Πιστεύω ότι έχουμε μέσα μας την ικανότητα και τη δυνατότητα να αντισταθούμε στη βία που στρέφεται εναντίον μας. Απλώς κοιμάται μέσα μας. Μακάρι να μην χρειαστεί να ξυπνήσει. Αν χρειαστεί, όποιος την έχει θα τη βρει. Αυτό έχω να πω.
Θα συνεχίσω με τις τέτοιες του, με τη τελευταία που έχω, γιατί είναι και άλλη μία, η οποία όμως απαντήθηκε. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού από τα κείμενα του Σουν Τζου μέχρι Μάο, πώς το επέλεξε αυτό, ρε Γιάννη, και πώς βλέπεις το δικό μας μέσα σε αυτό, γιατί δεν έχουμε τα τελευταία 1000 χρόνια ένα εγχειρίδιο αντίστοιχης κλάσης, όπως μάλλον το πόλεμο, το Five Rings ή το...
Και σου λέω ότι πραγματικά με βάζεις τώρα σε κάτι το οποίο...
Ο Γιάννης.
Γνωρίζω, διότι ναι, υπάρχει σε μετάφρασή μου σχολιασμένη η τέχνη του πολέμου του Σουν Τζου. Λοιπόν, οπότε...
Είχα άλλη μετάφραση, θα ψάξω και αυτήν.
Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι έχουμε αλλάξει τους ρυθμούς της ύπαρξής μας. Και το κόστος της εξειδίκευσης ήταν πολύ μεγάλο. Μέχρι και τον 14ο, 15ο αιώνα, ίσως υπήρχαν άνθρωποι, αυτοί που ονόμαζαν οι παλαιοί Homo Universalis, ο παγκόσμιος άνθρωπος, ο οποίος, αν το έψαχνε, αν το προσπαθούσε, θα μπορούσε να αφομοιώσει όλες τις γνώσεις της εποχής του. Αυτό το πράγμα σήμερα είναι αδύνατο. Μέχρι τρομακτικού επίπεδου. Αυτή λοιπόν η εξειδίκευση, η οποία κάνει τον καθένα από εμάς να γνωρίζει μόνο ένα μικρό κομμάτι της γνώσης και κυρίως τις γνώσεις που μπορεί να εφαρμοστεί στην πρακτική καθημερινότητα, μας κάνει πάρα πολύ ευάλωτους. Και ταυτόχρονα μας προσφέρει και τον πολιτισμό τον οποίο έχουμε και απολαμβάνουμε. Άρα λοιπόν το να εμφανιστούν βιβλία τέτοιου είδους τα οποία είναι γραμμένα μια άλλη εποχή, αποτελούν απάβγασμα μιας απλοϊκότερης, μιας απλούστερης μάλλον, γιατί το απλό δεν είναι πάντα το απλοϊκό, έτσι, μιας απλούστερης λοιπόν μορφής γνώσης, δεν είναι εύκολο να παρουσιαστούν σήμερα. Και αν υπάρχουν, γιατί κάπου υπάρχουν, χάνονται μέσα στον ασύλληπτο χήμαρο των καινούριων εκδόσεων και πολλοί δεν μπορούν να τα βρουν. Δηλαδή, κάπου μπορεί να κυκλοφορεί ένα εγχειρίδιο σαν του Σούντσου. Είναι όμως τόσες οι εκδόσεις, τόση η πλημμύρα των καινούριων κυκλοφοριών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Λέω για παράδειγμα ότι θυμάμαι ακόμα, σαν να τα ακούω μέσα στα αυτιά μου, ήταν 1993-94 και στην έκθεση του βιβλίου που γινόταν τότε στο πεδίο του Άρεως, ένα μεγάφωνο έλεγε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φέτος η παραγωγή ελληνικού βιβλίου ξεπέρασε τους 900 τίτλους. 20 χρόνια αργότερα ήταν 13.500. Δηλαδή εκδίδονται αμέτρητα καινούργια βιβλία, κάποια πολύ καλά, κάποια μέτρια, κάποια χάλια, κάποια να τα κρίνεις ανάλογα με τα γούστα σου, αλλά μέσα σε αυτή την απίστευτη πληθώρα βιβλίων χάνονται κάποια πολύ καλά βιβλία και επιπλέουν κάποια πολύ κακά. Άρα λοιπόν η σοφία, ένα απάβγασμα σοφίας όπως αυτό το οποίο υπήρχε παλιότερα, εξαιτίας όλης αυτής της διακλάδωσης της γνώσης και των εξειδικεύσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να επιτευχθεί σήμερα.
Μάλιστα. Είχα πρόσφατα, όπου είναι λίγο παράξενο, γιατί το είχα στις σημειώσεις να το αναφέρω, αλλά πρόσφατα το συζήτησα και κάπου διαδικτυακά. Υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς και κάποιοι ήρωες. Ένας που μου είχε κολλήσει και είχα ασχοληθεί λίγο παραπάνω μαζί του ήταν ο Κέιν του Carl Edward Wagner, οι οποίοι, παρότι αρέσουν πολύ σε πολύ κόσμο, χάνονται. Οι λήθοι, οπλίβιον. Πώς την έχεις βιώσει, την έχεις δει αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, έχεις μία, μετά από τόσα χρόνια, θα ήθελα μία έτσι, δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω τώρα. Τι επιβιώνει, πώς... Καταλάβεις, ναι, πες μας κάτι.
Θα έλεγα, θα σου πω. Θα έλεγα ότι η επιβίωση ενός βιβλίου, ενός συγγραφέα, ενός ήρωα, είναι ανάμεσα στα άλλα και θέμα τυχαιότητος. Υπάρχουν συγγραφείς τους οποίους λατρεύω. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, τον Jack Vance, τον οποίο το θεωρώ έναν από τους καλύτερους, σπουδαιότερους συγγραφείς του φανταστικού, ο οποίος είναι σχεδόν άγνωστος σε όλους και στο αγγλικό κοινό, και τα βιβλία του, τα οποία με τόσο μεγάλη χαρά μετέφρασα μια σειρά, αυτή η περίφημη σειρά της ετοιμοθάνατης γης του Dying Earth στα ελληνικά, δεν πήγε σχεδόν καθόλου καλά. Είναι λοιπόν περίεργοι οι δρόμοι που ακολουθεί ο κάθε ήρωας. Για παράδειγμα, και ο Κόναν θα μπορούσε να είναι σήμερα εντελώς ξεχασμένος από όλους, εκτός από μερικούς φανατικούς, τέλος πάντων, της χρυσής εποχής της Pulp Fiction. Αν δεν υπήρχαν κάποιοι συγγραφείς λιγότερο καλοί και ικανοί, όπως ο Λιν Κάρτερ ή ο Λεσπράγκ Ντε Καμπ, που τον ξαναφέραν και τον ξαναγνωρίσανε σε ένα πιο σύγχρονο κοινό στη δεκαετία του 60. Αν δεν υπήρχε η Marvel, η οποία τον έφερε σε εικόνα στον κόσμο μέσα αρχικά από το Conan the Barbarian και αργότερα και μέσα από το magazine το Savage Sword of Conan, το οποίο μπορούσε εξαιτίας του φορμάτου να αγγίζει και πιο ενήλικα κομμάτια της μυθοπλασίας του Χάουαρτ. Αν δεν υπήρχαν τα φανταστικά εξώφυλλα του Φρανκ Φρατσέτα, έτσι, ο Κόναν θα μπορούσε να είναι ξεχασμένος όπως αμέτρητοι άλλοι ήρωες της πάλπ εποχής του, 1920-1930. Μην ξεχνάμε ότι και εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν αμέτρητα περιοδικά πάλπ, αυτά τα περιοδικά χαρτοπολτού, τα οποία έφτασαν ως εμάς σαν απόνερα με αυτά που μόνο οι παλιοί από την ηλικία μου και πάνω θα θυμούνται, τη μάσκα και το μυστήριο. Τα οποία ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Περιοδικά χαρτοπολτού, γραμμένα περισσότερα από Έλληνες συγγραφείς, τσιμπούσανε τον James Bond, ας πούμε, γράφανε μια ιστορία για τον James Bond. Τσιμπούσαν τον Ταρζάν, γράφανε μια ιστορία για τον Ταρζάν. Τσιμπούσανε τον Λέμι Κόσιον, κάνανε μια ιστορία για τον Λέμι Κόσιον, τον αστυνομικό. Και υπήρχε κοινό που διψούσε για αυτά και τα διάβαζε φανατικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι λοιπόν και θέμα τύχης. Κάποιοι ήρωες, κάποιοι συγγραφείς να διασώζονται από τη λύθη και κάποιοι άλλοι να χάνονται για πάντα.
Μάλιστα.
Δεν είναι πάντα θέμα αξίας.
Αυτό ήθελα να μια γνώμη ή μια αποσαφήνιση όταν έμαθα για τη δικηγορική ιδιότητα. Τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή τώρα έχω ακούσει, έχουν βγει κάποια εικόνα από άλλους. Όπως αυτό που είχαμε μιλήσει της Αμπλέης ή ένα συγγραφέας έγραψε μια ιστορία που ήταν πρώην Marvel. Και υπάρχει μια ιστορία πολύ έντονη με την Disney και το Mickey Mouse, όπου έχει αρχίσει και αποχαρακτηρίζεται ένα πράγμα. Μήπως θα μπορούσες να μας το εξηγήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος που δεν είναι δικηγόρος να το καταλάβει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι μπορεί να κάνει κάποιος.
Πρόσεξε. Δεν παριστάνω ότι είμαι ειδικό στα πνευματικά δικαιώματα. Είναι μια ειδίκευση από μόνη της. Έτσι, μπορώ όμως να σου πω μερικά χονδροειδώς βασικά πράγματα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κάτι που τις τελευταίες δεκαετίες έχει έρθει πάρα πολύ στην επιφάνεια εξαιτίας πιθανότατα όλων αυτών των ευρύτερων δικαιωμάτων και οικονομικών απολαβών που μπορεί να προσφέρει ένας ήρωας μέσα από αυτό που ονομάζουν merchandise, έτσι. Δηλαδή, ο Conan ή ο Mickey Mouse δεν είναι μόνο ένα βιβλίο, δεν είναι μόνο ένα κείμενο. Είναι κουκλάκια, είναι ταινίες, είναι παιχνίδια, είναι video games, έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα δημιουργεί έναν απίστευτο λαβύρινθο από δικαιώματα, ο οποίος είναι πραγματικά γόρδιος δεσμός. Το μόνο που μπορώ εγώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι αυτό που ισχύει εδώ στην Ευρώπη είναι ότι 75 χρόνια μετά το θάνατο ενός συγγραφέα, κείμενά του, μπορεί οποιοδήποτε θέλει να τα εκδώσει. Να τα μεταφράσει, να τα επανεκδώσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που λέμε, ότι εγώ μπορώ να πάρω Conan και να γράψω μια ιστορία για αυτόν. Ή να πάρω το Μίκη και να φτιάξω ένα κινούμενο σχέδιο με το Μίκη. Μπορώ να βλέπω λοιπόν το Steamboat Willie, το πρώτο κινούμενο καρτούν του Mickey Mouse, να το βλέπω στο YouTube ή να το κυκλοφορώ στο Facebook, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ήρωα χωρίς την άδεια πιανού, γιατί εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο τρυπάκι. Ποιος τελικά είναι αυτός ο οποίος έχει τα δικαιώματα ενός συγγραφέα, ενός ήρωα, ακόμα και ενός καρτούν, έτσι. Συνήθως καταλήγουμε στις μέρες μας να είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία με κάποιο τρόπο στο παρελθόν έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα. Μακαρίτης, ας πούμε, ο Τόλκιν, πούλησε στον Σαούλ Ζάινς τα δικαιώματα στη χρήση των ονομάτων των ηρώων του, των ιστοριών του. Και έτσι τώρα αν εγώ πιάσω και γράψω μια ιστορία για τον Λέγκολας, ας πούμε, για τον Κίμλι, αρθούν οι άλλοι και θα μου πούνε, όπ, έλα εδώ, τι έκανες. Μας ζήτησε σε εμάς τα δικαιώματα, πλήρωσε δικαιώματα για να χρησιμοποιήσει αυτά τα ονόματα. Οπότε βρισκόμαστε σε έναν απίστευτο, πραγματικά απίστευτο λαβύρινθο διεθνών δικαιωμάτων που σου ομολογώ δεν ξέρω πραγματικά πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί που ασχολούνται με αυτό το τομέα, αλλά ακόμα και αυτά κατακερματίζονται σε επιμέρους δικαιώματα, άρα ο άλλος πουλάει το δικαίωμα για να βγάλει Marvel μία ταινία με το Spider-Man παρακρατώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να κάνει το βιντεοπαιχνίδι ή να κάνει το κόμιξ το οποίο θα δώσει την άδεια σε κάποιον να φτιάξει έναν ήρωα τέτοιον ή μια παραλλαγή του ήρωα, δηλαδή είναι ένα πραγματικό χάος. Στο οποίο αυτός ο οποίος καλοπροαίρετα θέλει να χρησιμοποιήσει έναν ήρωα για να γράψει κάτι δικό του, μπορεί να βρεθεί χωρίς να το θέλει πολύ άσχημα μπλεγμένος.
Μάλιστα. Για λόγους σκληρότητας να ρωτήσω, παρότι εγώ δεν έχω παίξει όσο θα μπορούσα, για το RPG manual και για τα επιτραπέζια, που είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Τι να πούμε τώρα, γιατί είναι ολόκληρη κουβέντα και αυτό. Νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη μια συζήτηση, άλλη μια συζήτηση παράδειγμα.
Άλλη μια συζήτηση πραγματικά, γιατί και τα role-playing games και τα επιτραπέζια όπως έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, είναι από μόνα τους ένας τεράστιος κόσμος, το οποίο αγγίζει αυτού του είδους τα δικαιώματα που λέγαμε μέχρι τώρα. Έτσι, να σου δείξω τώρα, λέγαμε για την ώρα του Δράκοντα, έτσι, και να σου δείξω τώρα ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα επιτραπέζιο, έτσι, στο οποίο, να το σοκώναν ο φίλος μας εδώ, ηλικιωμένος, τέλος πάντων, βασιλιάς και ο άγριος πίθηκος της θάλασσας του Βίλα, γιατί συναντάει στις κατακόμβες, όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο, κάτω από το παλάτι εκεί της Ταράντια. Υπάρχουν λοιπόν άπειρες παραλλαγές που μπορούμε να κουβεντιάσουμε και ένα μεγάλο κομμάτι είναι και αυτό που λέμε τα role-playing games, τα οποία τα αγάπησα πάρα πολύ πριν από 43-44 χρόνια όταν τα πρωτογνώρισα. Έχω παίξει άπειρα από αυτά, έχω κάνει τον Game Master, τον αφηγητή τέλος πάντων, σκηνοθέτη, παύλα, σεναριογράφο σε πάρα πολλά από αυτά. Και είναι ένας κόσμος από μόνο τους. Εγώ αυτό που προσπάθησα μέσα από τα ζωντανά έπι είναι να δώσω ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο feeling, μια τέτοια αίσθηση στον κόσμο της ομηρικής εποχής, των ομηρικών επών ουσιαστικά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί τόσες λίγες συνεντεύξεις. Τι έγινε, δηλαδή τόσα, μόνο εγώ, ας πούμε, γιατί...
Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει, αν ψάξεις, 2-3-4 καλές συνεντεύξεις κατά το παρελθόν. Απλώς μέσα σε αυτό τον χήμαρο, τον καταράκτη, τη θάλασσα, τον ωκεανό του διαδικτύου, χάνονται και αυτές μαζί με πολλά άλλα πράγματα. Κάποιος αν αναζητήσει κάποιες από αυτές, μπορεί και να τις βρει. Ας ελπίσουμε ότι η δική σου συνέντευξη θα βγάλει κάποια πράγματα που έχουν ξεχαστεί και θα είναι ένα ερέθισμα ίσως να ξανακάνουμε μια κουβέντα στο άμεσο μέλλον.
Εγώ έχω την επιδίωξή μου, ας το πούμε έτσι, είναι επειδή βλέπω πώς πηγαίνει κάποια πράγματα που έχουμε κάνει σχετικά, πώς να το πω τώρα, ότι θα ήθελα, βλέποντας με το τι έχει συμβεί, να έχει πάρα πολλά βιβλία σε 10 χρόνια από τώρα. Τι εννοώ με αυτό, ότι ψάχνοντας κάποιος για το τι γίνεται, ξέρω εγώ, πήρα ένα βιβλίο, το έχει μεταφράσει ο Τάδε, ποιος είναι ο Τάδε, ή διαβάζω κάτι, να ανέβαινε σιγά σιγά. Δηλαδή γίνει το σημείο που κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα για σένα, να είναι αυτό.
Μακάρι. Το εύχομαι. Αξίζει το κανάλι σου, αξίζουν οι προσπάθειές σου, είναι αξιέπαινες για να γνωρίσει ο κόσμος κάποια πράγματα τα οποία, όπως λες και εσύ, δεν ξέρει είτε γιατί ποτέ κανένας δεν ασχολήθηκε να του τα παρουσιάσει, είτε γιατί θέλει και αυτό ένα ειδικό κοινό και για να το δημιουργήσει και για να απευθυνθεί σε αυτό. Οπότε εύχομαι όλα να πάνε καλά και κάποια στιγμή να μας θυμούνται και κάποιος να μας βλέπει ίσως έτσι σε κάποιο ταξίδι του προς κάποιο μακρινό άστρο.
Βραδιφλεγείς δηλαδή. Ναι, αυτό. Βραδιφλεγείς. Δηλαδή σιγά. Γιατί ο κόσμος που είχαμε ξεκινήσει διαφορετικά και οι περισσότεροι ακροατές, θεατές, έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Έχουν αρκετά, είναι κάποιοι ασχολούνται με business, κάποιοι ασχολούνται με πληροφορική πόλη. Είναι περίπου τέτοιο και καλώς ή κακώς με το που βλέπουν ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό και και έτσι έχω δύο προσλαμβάνωσεις. Ο ένας είναι σε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι το άκουσα επειδή το έβαλες εσύ και εντός αγωγικών άλλαξε η ζωή μου, γιατί αρχίσανε και διαβάζανε άλλα πράγματα ή οτιδήποτε. Το άλλο είναι το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το βλέπουν γιατί ψάχναν κάτι στο ίντερνετ, ήρθαν, είδαν το συγκεκριμένο και φύγανε, ας πούμε. Ένα άλλο έτσι Venn διάγραμμα δηλαδή σχηματίζεται. Okay, αυτό που έχει γίνει και το συζητήσαμε με τον, το είχαμε συζητήσει με τα προηγούμενα για τη λογοτεχνία του φανταστικού, είναι το ότι είναι κάτι που αυτό είναι το βασικό, είναι κάτι το οποίο έλειπε και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Αυτό που λέμε, γράφουμε τα βιβλία που θέλουμε να διαβάσουμε, τους δίσκους που θέλουμε να ακούσουμε.
Έτσι, λοιπόν.
Και αυτό, ναι, αυτό. Και ναι, και το δεύτερο είναι αυτό που είπες, άμα κάποιος έχει φτάσει εδώ, ότι όπως εγώ θυμήθηκα τώρα στο χώρο που βρίσκομαι, στο σπίτι των γονιών μου, πριν πολλά χρόνια που είχα συνδεθεί διαβάζοντας κάποιο Aurora, κάποιος που ίσως να είμαστε, ξέρω, το 2023, το 2030, να αφαιθεί μία ώρα εδώ, ας πούμε, και να δημιουργήσει μια σύνδεση.
Σε ευχαριστώ γιατί με βοήθησες κι εγώ να θυμηθώ κάποια πράγματα. Δηλαδή, πήγα και ξέθαψα τώρα έτσι αυτά τα τεύχη και αυτά τα βιβλία από την αποθήκη. Και ξαναγύρισα πίσω 45-47 χρόνια πριν. Οπότε, ναι, το ταξίδι στο παρελθόν είναι ένα ταξίδι του νου πάντοτε. Το κουβαλάμε μέσα μας και το παίρνουμε μαζί μας προς τα μπροστά, μέχρι που μας φτάσει.
Ναι, και βλέπουμε μέρα, ναι. Το οποίο, εντάξει, παρότι είναι λίγο αυτός, δεν θέλω να το πω αγγλικά, αλλά έχω δει σε πολλά τεστ με forward thinking. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον
Δημήτρη. Ευχαριστώ, Δημήτρη, και εγώ και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Καλό σου βράδυ.
Καλή νύχτα σε όσοι είστε μαζί μας ή ό,τι είναι.
Καλή νύχτα σε όλους.